Pāvilos tā arī līdz šim bijusi bagāta kultūras dzīve, notikuši daudz skaisti pasākumi, taču festivāls Zaļais stars daļu no tiem savienos vienotā veselumā, piedāvājot vairāku pasākumu programmu divu dienu garumā. Festivāls tiks atklāts Sakaslējas baznīcas dārzā ar īpašu naktskoncertu, kas sāksies 25. jūlijā 10. vakarā un kurā piedalīsies Rēzija Kalniņa, Marts Kristiāns Kalniņš, Ance Krauze, ērģelnieks Jānis Pelše, vijolnieks Dzintars Beitāns, Liepājas zvanu ansamblis Kampanella, kā arī pats festivāla mākslinieciskais vadītājs Uldis Marhilēvičs. Viņš stāsta, ka šāda koncerta baznīcā notiek jau kopš 2009. gada.
Tur ir ļoti skaista gaisotne. Baznīcas vide, bet tas nav baznīca, tas ir baznīcas dārzā, ārā. Mums jau ir bijuši koncerti 4 gadus un ļoti, ļoti daudz mākslinieku tur ir uzstājušies.
Līdzekļi no koncerta ieņēmumiem tiks ziedoti Sakaslējas baznīcas apkuras un iekštelpu klimata sistēmas ierīkošanai. Festivāla turpinājumā 26. jūlijā Pāvilostas pludmalē varēs vērot smilšu skulptūru tapšanu. Tās veidos mākslinieki no Latvijas un ārvalstīm un iemēģināt roku skulptūru veidošanā būs iespēja arī ikvienam interesentam.
Tā jūras malā mierīga stāv kuro gadu.
Bet festivāla kulminācija būs Pāvilostas pludmales lielkoncerts, kas norisināsies uz lielās skatuves pie skatu torņa. Un tajā Uldis Marhilēvičs piedalīties aicinājis Aiju Andrejevu, Anci Krauzi, Ivo Fominu, Ainaru Virgu, Aivaru Hermanu un vēl virkni citu populāru mūziķu.
Ļoti liela tāda mīļa atsaucība uzreiz bija. Tas visvairāk uzrunāja, iedrošināja veidot šo pasākumu, jo bez tā jau, ko tad es?
Zīmīgs ir festivālam dotais nosaukums Zaļais stars. Tā ir ļoti skaista dabas parādība, dažkārt novērojama saules rietēšanas laikā un tieši Pāvilostā nereizi vien pamanīta.
Kristāli dzidrā tādā laikā, kad saule riet, veidojas tāds Zaļais stars. Es pats to nesredzēju, bet ik pa laikam tagad pēc tam, ka mēs to nosaukumu izveidojas, daudz teica, es taču redzēju, Pāvilosnieku vietējie. Es vakar redzēju, jo nekad nebija pievērsta speciāla uzmanība varbūt tam, jo pat Žils Vērns ir pieminējis romānā par to nosaukumu. Kas to redz, jā, tas iegūst lielu tādu dzīves spēku virzību un cerību. Tā kā es domāju, klausītāji varēs iecēdēt tajā vakarā un gaidīt.
Bet Zaļo staru ir redzējuši veidēlisti, kuri Pāvilostu devē par burātāju paradīzi, stāsta Edgars Kupčs.
Zaļo staru parasti ierauga, tad, kad gaidot vēju, sēž pie ugunskura un dzied dziesmas un spēlē ģitāras, tad kā reiz šo Zaļo staru visvieglāk novaktēt ir. Viņš tiešām ir redzams pie noteiktiem laika apstākļiem, parasti gan tas liecina, kad vēja nebūs. Tātad mierīgi var turpināt sēdēt pie ugunskura un dziedāt.
Burātāja grupa 5 cilvēku sastāvā piedalīsies arī lielkoncertā un nevis burājot, bet liekot lietā tieši šo kopējo pie ugunskura gūto muzicēšanas pieredzi, stāsta Māris Minkevics.
Principā visi, kas pie tā ugunskura sēž vakaros un dzied, tie arī ģitāristi. Dažiem no mums ir arī tāda sanāka pieredze ar saucamajām jaunajām grupām. Nu, tad arī ir basģitāris un bungas un līdz ar to mums brīnišķīgā veidā sanās nokomplektēt, es domāju, ka pietiekoši cīrniem ansamblīti, jā.
Lielkoncerts noslēgsies visiem kopā dziedot Pāvilostas himnu, kuras mūzikas autors ir Uldis Marhilēvičs. Tad virs Pāvilostas moliem atmirdzēs svētku uguņošana, bet pēc tam būs arī sadziedāšanās un dejas. Baiba Kušča, Latvijas radio.